сырласып өздігімен ақтарып ішкі сырды. Уәделер орындалмай алыс шалғай ұшты, тіпті еске түсіру қиын өткендерді. Ауырлық сезіне көңілім күрсінеді. Қайдасың, амансың ба, жағдайың қалай? Саған бәлкім болды мекен, ұмыту оңай. Таптың ба өзіңе адалын, әлде жалғызсың ба? Талпынысты жоғалтпашы, армандар қоласа дәркім. Не десе де тыңдама пікірлерін, қуанышты және қайғыны. Себебі сен сезетін ішкі жан дүниеңе, сен жүрек қалауын, жанды тапшы қорғайтын қамалың болатын. Мені ойлама тіпті, естеліктер көп болса да ұмыта алмай жүрсең ұмыт. Уақыт барда қинайсың мені де, ауыр болады өзіңе де. Сенің болашағын сөнбесін өмірі тәлімде. Ұмыта алмай күйзеліске түсем, жауапты болмай ауырлық сезем. Бақытты болшы шын ниетпен тілерім, аспанда қарай сонда дүрсіргенім.
Тағы да өлеңге қосамын сені, неге жүректі өртедің, айт шыныңды. Менде жатыр жауапсыз көп сұрақтар, жанға жақын жаным неге айналдың тас жүрекке. Маған жақын қазір жалғыздық пен көк түтін, өмір алма кезек түсінсең өзгересің. Мен келемін әлі сол мұңды жолдармен, кешір қолымнан келмеді өзгере алмадым. Сені ұмыта алмадым, іздеймін өзгелерден сені ұқсамадым. Бірақ ешбір жанға сенмендік, мен сендің боламыз. Қашан айтшы арамызға түсуді, доғармай ма олар, не керегін білмедім. Жалпы оларға бір үшті күйдіретіні, кеткенің соларға ері. Қалайша берген сөздерің қайда, жүрек қаламайды сені өзгеге күлгі сыйлағаныңды.
Ұмыта алмай күйзеліске түсем, жауапты болмай ауырлық сезем. Бақытты болшы шын ниетпен тілерім, аспанда қарай сонда дүрсіргенім. Ұмыта алмай күйзеліске түсем, жауапты болмай ауырлық сезем.